aktuelnosti.
Lijep pozdrav poštovani slušaoci, 4. decembar 2018. godine, 17 časova i 3 minuta. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Srbi u Republici Srpskoj u Srbiji vide najjači oslonac, izjavila Željka Cvijanović na sastanku sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Tužilaštvo BiH primilo izvještaj o prijetnjama Miloradu Dodiku. Prijetnje dokaz u kakvom ambijentu živimo, ocijenila predsjednica Srpske. Isključeni članovi DNS-a počeli su formiranje nove političke organizacije. Na proljeće nova aviolinija Banja Luka Berlin. 17 časova 4 minuta, toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. Yourself, you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I'll do what you want, run away wild. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. And don't say, maybe you'll try. Oh, to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away wild.
Srbija kroz svoju politiku i ulaganja pokazuje važnost opstanka Republike Srpske. Ovo je danas poručeno iz Beograda gdje su se sastali predsjednica Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Cvijanovićeva istakla da Srpska u Srbiji vidi glavni oslonac, dok je Vučić naglasio da će Srbija još više pomagati u budućnosti. Ovo je prva zvanična posjeta predsjednice Srpske nakon pobjede na oktobarskim izborima. Sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije slučajan, jer je predsjednica Srpske Željka Cvijanović nakon preuzimanja predsjedničke funkcije rekla da će se prvo sastati sa svojim istočnim komšijama. Ona je objasnila da je Srpska zagledana u Srbiju i da u Srbiji vidi iskrenog prijatelja, što je potvrđeno i poslije današnjeg sastanka.
Za Republiku Srpsku Srbija predstavlja i oslonac i uporište i naravno da smo zagledani u sve ono što se dešava ovdje. I da kažem da sam zadovoljna onim što smo imali u Srbiji, a to znači da smo imali podršku, da su u nekim kriznim momentima priskočili u pomoć i naravno da na čelu vlade tada znala sam da cijenim i koliko je važno i upravo to kad imamo takvu intervenciju. Kad su u pitanju strateški naši infrastrukturni projekti, Srbija će biti prisutna, pomoći će da realizujemo te projekte. Kad je u pitanju, dakle, odnos prema našim opštinama, građanima, nastavit će se programi podrške.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjednicu Srpske dočekao je buketom cvijeća. Potvrdio je da su odnosi dvije zemlje najbolji do sada i da to potvrđuje ne samo potpisane specijalne i paralelne veze, nego i jedan narod i odlična saradnja na svim poljima. Predsjednik Srbije, čestitajući Cvijanovićevoj pobjedu na opštim izborima, naveo da će Srbija uvijek poštovati Dejtonski mirovni sporazum, svaku odluku koju konsenzusom donesu tri naroda u BiH. Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet BiH, ali i Republike Srpske.
Sa Republikom Srpskom ne moram da govorim šta nas sve vezuje i pripadamo istom narodu, ali mislim da ono na što treba da gledamo u budućnosti je kako da se ubrzano razvijamo, kako da gradimo ekonomske, kulturne i sve druge vrste veza, dakle ekonomske od infrastrukturnog povezivanja do većeg broja investicija iz Srbije u Republici Srpskoj, i verujem da ćemo kao i u prošlosti, ali ovog puta jednim ubrzanim tempom, imati još više uspjeha.
Osim infrastrukturnih projekata, dodaje predsjednica Cvijanović, neophodno je da i u budućnosti Srpska i Srbija ostanu zajedno. Ta saradnja, kaže Cvijanovićeva, bila je očigledna do sada, a ono na čemu će raditi između ostalog je uspostavljanje nacionalnog programa demografske obnove Republike Srpske. Od Srbije, kaže Vučić, Srpska može da očekuje još veću pomoć.
Da će Republika biti partner Republici Srpskoj, našim institucijama i svima onima koji budu uključeni u jedan takav program, i naravno da sam evo zahvalna za to. I ono što je važno jeste da mi moramo i da pokazujemo i da gradimo stalno, dakle, i neke druge saradnje, da tako kažemo, saradnje na svim drugim planovima. Zahvalna sam na razumijevanju, na podršci koju smo dobili.
Pre svega narodu Republike Srpske najsrdačnije pozdrave, uz želju da zauvijek sačuvaju Republiku Srpsku, brinu o njoj i da brinu o budućnosti ljudi koji u njoj žive. A mi ćemo uvijek umeti ili pokušati bar da budemo dovoljno snažan oslonac onako kako ste vi to poželjeli.
Cvijanovićeva i Vučić su se usaglasili da će njihovo djelovanje biti zasnovano na međusobnom uvažavanju i saradnji, navodeći da je prosperitet srpskog naroda i na jednoj i na drugoj obali Drine prioritet, poštujući i obezbeđujući sva prava i za ostale narode koji žive u dvije države. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH preduzeli su sve što je neophodno kako bi bila otkrivena lica koja su uputile prijetnje predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Iz tužilaštva BiH rečeno je da je u toku rad na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović izjavila je povodom prijetnji predsjedavajućim predsjedništva i osporavanju MUP-a Srpske da ga obezbeđuje, da to pokazuje sliku BiH, odnosno ambijenta u kojem se ne može normalno funkcionisati. Podržavam nastojanje Dodika da oko sebe ima ljude kojima vjeruje, rekla je predsjednica Srpske.
Bosna i Hercegovina definitivno ima veliki problem sama sa sobom, kao prvo. Drugo, apsolutno podržavam nastojanje, dakle, predsjednika Dodika, da on oko sebe ima ljude kojima on vjeruje, da on ima u svom okruženju ljude koji pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. I ne razumijem uopšte potrebu da svi drugi objašnjavaju kako treba da se natura neko obezbeđenje ili na neki drugi način da se uredi obezbeđenje oko predsjednika Dodika. Ono što je važno jeste i prepoznati, naravno, da su prvi put dešavaju neke stvari. Mnogo puta su konstituisana i predsjedništva BiH i institucije na nivou BiH, ali reći ću, ovo što se sada dešava je bilo nezabilježeno u ranijim periodima. Dakle, to pozivanje frustrirajućih, kojekakvi isfrustrirani ljudi, dakle, pokazuje zapravo ogledalo Bosne i Hercegovine, da tamo ne možete da funkcionišete ako imate dobre namjere, ne možete da funkcionišete ako želite definitivno da na svoj način, onako kako su vam građani Republike poklonili povjerenje na izborima, da branite interese Republike. Dakle, uporno Sarajevo želi da se gradi ili brani nešto što oni žele. Dakle, predsjedavajući predsjedništva BiH, odnosno srpski član predsjedništva, gospodin Dodik, dolazi tamo u ime Republike Srpske. On je dužan, dakle, da poštuje Republiku Srpsku, promoviše Republiku Srpsku, brani njene interese i govori, dakle, u ime građana Republike Srpske. I, ali očito da ta država Bosna i Hercegovina ima problem da to razumije. I očito da pokazuje, dakle, jedan svoj drugačiji pristup koji je, moram reći, nenormalan. Nije to samo prijetnje, dakle, nije to samo, dakle, odnos prema ovom pitanju oko obezbeđenja, nego generalno ambijent u kojem ne možete normalno da funkcionišete. A normalno je onda, dakle, kad želite da radite u skladu s onim što vam je Ustav rekao i u skladu s onim što su vam vaši građani u Republici Srpskoj rekli, dakle, prosto smetnje na svakom koraku. Pa vidjet ćemo, ne. Nisam ja optimista kada je u pitanju Bosne i Hercegovine uopšte. Ja zato i govorim da mi treba da jačamo Republiku Srpsku, treba da gradimo naše institucije, treba da podižemo svijest o važnosti čuvanja Republike, o funkcionalnosti njenih institucija. Treba da pokažemo otpor prema svakome ko hoće da naruši funkcionalnost institucija. Zašto su institucije naša najveća i brana, ali isto tako i naša najveća obaveza da ih štitimo. Jer to u krajnjem slučaju znači i odbranu Republike Srpske. Ja sam sigurna da će Republika Srpska jačati svakim danom. Sigurna sam da ćemo rješavati brojne ekonomske izazove, mnoge smo i do sada riješili. Sigurna sam da će ova veza sa Srbijom ojačati naše šanse da funkcionišemo, da opstanemo, da se razvijamo, da se izgrađujemo, ali isto tako da budemo svjesni, dakle, i onog nečeg drugog važnog, a to je da mi kao ljudi sami svako sa svoje pozicije moramo uporno da doprinesemo jačanju Republike, ali isto tako i da naši građani budu svjesni njene važnosti.
Streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers. And the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like stars above.
can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe.
Sedamnaest časova 20 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Izgučeni članovi DNS-a počeli su formiranje nove političke organizacije, rekla je Spomenka Stevanović, šef Nezavisnog demokratskog kluba u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon sjednice inicijativnog odbora za osnivanje političke organizacije održane u Banja Luci. Stevanovićeva je i predsjednica ovog odbora koji ima 48 članova.
Moram reći da smo sa 9 izbornih jedinica zvali po 4-5 ljudi i svi su se odazvali. Ono što je važno na ovom inicijativnom odboru, odredili smo za sve izborne jedinice, za svih 9 izbornih jedinica vrstu povjerenika, odnosno predsjednika regionalnih inicijativnih odbora koji će u narednom periodu raditi na formiranju inicijativnih odbora kako regionalnih, tako i inicijativnih odbora lokalnih zajednica sa zadatkom da formiraju, da krenu u formiranje izbornih skupština nove političke stranke, a također da krenu u rad oko skupljanja broja delegata za izbornu skupštinu nove političke stranke. Izborna skupština će biti održana 22. decembra ove godine, vjerovatno u dvorani Obilićevo. Ne znamo još uvijek koji broj će brojati, nije sad u ovom momentu nije ni bitno. Također na ovom inicijativnom odboru zadužit ćemo ljude koji su od struke za pisanje statuta, programskih načela i ostalih akata koji su neophodni za formalnu registraciju nove političke stranke.
I'm the one who wants to be with you.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Aviokompanija Ryanair uvodi još jednu liniju iz Banja Luke. Od marta naredne godine dva puta nedjeljno polijetaće avion i za Berlin. Tako će Banja Luka biti povezana sa 4 evropske destinacije. Iz aerodroma ističu da otvaranje nove linije znači mogućnost povezivanja sa više od 100 destinacija u Europi, Aziji i Africi. U samo mjesec dana prevezeno je oko 10.000 putnika. Tim povodom Ryanair odlučio je da ponudi promotivne cijene letova od 10 evra u januaru i februaru za sve 4 destinacije, a rezervacije su dostupne do četvrtka 6. decembra u ponoć. Sa izvršnim direktorom irske kompanije za prodaju i marketing za Europu Ivanom Hajniš razgovarala je Ljubica Kovačev.
Kompanija Ryanair od marta uvodi novu liniju iz Banja Luke za Berlin dva puta nedjeljno. Kako su očekivanja?
Točno, uvodimo novu liniju za Berlin, odličnu evropsku destinaciju. Očekivanja su velika, do sad nismo razočarani, rezultati su odlični, tako da ne očekujemo ništa manje ni za Berlin.
Krajem oktobra sa banjalučkog aerodroma poletili su prvi avioni Ryanaira. Za samo mjesec dana prodato je oko 10.000 karata. Kakve su bile projekcije? Da li je time ispunjen ili, da kažemo, premašen plan?
Očekivali smo da će biti dobro, ali ova očekivanja su nadmašena, rezultati su fantastični. Kao što ste i sami rekli, u mjesec dana 10.000 ljudi prevezeno s ovog aerodroma. Tako da rezultati su nadmašili sva naša očekivanja i što se tiče koja ruta najbolje rezultate ima, pa rekla bi da sve tri su odlične, avioni su popunjeni, ali možda Stockholm, eto, informacije da je Stockholm možda najpopularnija ruta.
Do sada je sa Banjalučkog aerodroma letelo oko 1000 putnika mjesečno. Međutim, uvođenjem linija Ryanaira to je oko 8 puta više. Već ste rekli za koje otprilike destinacije vlada najveće interesovanje, ali evo, da li očekujete možda za praznike povećan broj putnika?
Pa definitivno očekujemo, jer sve više ljudi iz drugih dijelova Europe je znatiželjno i želi doći ovdje, želi istražiti nova mjesta, tako da očekujemo ne samo etničko stanovništvo, već i posjetitelje iz ostalih dijelova Europe da se spreme na put ka Banja Luci.
Dakle, osim ove tri destinacije od marta, nova linija za Berlin, kakvi su planovi za dalje?
Pa mi vam konstantno radimo na razvijanju novih ruta, u odličnim smo pregovorima i komunikaciji sa aerodromom Banja Luka, tako da sljedeći put kad me vidite ovdje znači da nosim dobre vijesti, a i bit će ih još.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Tonight, and all of it is yours and mine, and all of it is yours.
Protesti Srba sa Kosova i Metohije protiv prištinske takse na srpsku robu održani su istovremeno u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, Gračanici i Štrbcu. Predsjednik kriznog štaba Goran Rakić pozvao Europsku uniju i međunarodnu zajednicu da iskoriste sve raspoložive instrumente i mehanizme da primoraju Prištinu na ukidanje anticivilizacijskih mjera. Sa protesta u sjevernoj Mitrovici Rakić upozorio da je naš narod na ivici humanitarne katastrofe jer ponestaju hrane i lijekova. Izvještava Tanja Vujisić.
Srbi su danas održali istovremeno tri protestna skupa i to u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrbcu. Na skupu u severnom delu Kosovske Mitrovice okupljenima se prvi obratio predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je pročitao proglas srpskog naroda sa Kosova.
Srpski narod na Kosovu i Metohiji nalazi se na ivici humanitarne katastrofe jer ponestaje nam i hrane i lekova. Priština je odabrala put destabilizacije i neodgovornog poigravanja sa krhkim mirom na Kosovu i Metohiji, a primarni cilj je, uvereni smo, ne vršenje ekonomskih pritisaka na Beograd, već širenje panike među srpskim narodom i njegovo iseljavanje sa ovih prostora. Zbog toga, Evropska unija i zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova imaju dodatnu obavezu da se najozbiljnije i najurgentnije pozabave antievropskih odmetničkim režimom u Prištini i njegovim stalnim pokušajima da se na terenu produbi međunacionalna mržnja i izazovu sukobi.
A ministar u kosovskoj vladi, kao i predsjednik privremenog organa opštine Zvečan, Ivan Todosijević, još jedanput je uputio poruku međunarodnim predstavnicima na Kosovu, kao i čitavoj Evropi.
Njihovo ljubimce koje oni neguju 20 godina im sotrgo kontroli i ne ih sluša ih više. Pa eto tako pre neki dan sedoše oni u Južnoj Mitrovici tamo i donešaše nekakvu odluku o ujedinjenju dve Mitrovice. Poručujem javno s ovog mesta, neće moći, Severna Mitrovica je naš grad i odavde nema nazad. Zakazaše oni za 14. decembar formiranje nekakve vojske, takozvane vojske Kosova. Cilj takozvane vojske Kosova je da okupira Severni Kosmet. Mi nemamo oružje, nemamo duge cevi, ali imamo srce. Imamo volju jaču nego ikada ostanemo ovdje na ovim prostorima, jer ovo je naše i odavde nas niko neće pomeriti.
Na skupu u Kosovskoj Mitrovici govorila je i direktorica Doma zdravlja Miljana Nikolić.
I danas svi mi pokazujemo koliko smo jaki. Opet im pokazujemo da nas nisu uplašili. Misle da će nas oterati ako nam uzmu sve. A vidite, nas svakim danom traje više. Misle da će nas uplašiti ako nas ostave bez lekova. Mi smo pokazali da nas ničeg nije strah.
A na protestu Srba u Gračanici govorio je direktor zdravstvenog centra Bratislav Lazić, koji je rekao da gubitak jednog ljudskog života nije vredan ni jedne političke pobede. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović.
Ovo okupljanje je izraz dubokog otpora namerama i pokušajima da nas ponize, ugroze i rasele. Reči koje danas ovde čujete nisu samo naše. To je poruka celog srpskog naroda. To je poruka života i nade. To je poruka ljudi koji hoće da prežive pored svojih svetinja.
Ministar u kosovskoj vladi, kao i potpredsjednik Srpske liste, Dalibor Jevtić, govorio je na protestu u Štrbcu.
Govore nam kako ove mere nisu uperene protiv nas. Govore nam kako nemaju ništa protiv bilo kog Srbina na Kosovu. Govore nam kako ovo ima jedino veze sa politikom. Politikom koju mi ne razumemo. Govore nam i pitamo ih, upravo one koji nam govore, da li vidite ovu sliku, da li vidite sliku koju danas šaljemo iz Gračanice, iz Mitrovice. Da li vidite sliku ovog naroda koji jasno kažemo nećemo da živimo u uslovima kojima namećete. Hoćemo slobodu, hoćemo dostojanstven život, hoćemo mir. Poručujemo i predstavnicima međunarodne zajednice. Imate mehanizme, imate metode, znamo odlično, urazumite ih, neka vrate stari na pređašnje kako bismo za sto steli i razgovarali kako da rešimo i rešavamo naše probleme.
Ovome dodajmo i to da su sva tri protesta protekla mirno i bez incidenata, a Srbi će i narednih dana, kako je najavljeno, nastaviti sa mirnim protestima zbog odluka vlasti u Prištini.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, 17:42. U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske izrazili su zadovoljstvo nacrtom budžeta Srpske za narednu godinu, kojim se predviđa ujednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima. Zahtijevaju da se u izradu novog zakona o platama uključe i predstavnici sindikata i da se u taj zakon uvrste i zanimanja koja postoje u sistematizaciji radnih mjesta, a koja zakonom nisu obuhvaćena. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić i član izvršnog odbora Dimitrije Ćeranić.
Za osnovno obrazovanje plus 12 miliona, srednje obrazovanje plus 4,2 miliona, za univerzitet u Banjoj Luci otprilike plus 2,2 miliona, za univerzitet u Istočnom Sarajevu plus 1 milion okruglo, za institucije kulture nekih 12%.
Pozdravljamo mi najavljeno povećanje, ali nam je nejasno da li je to linearno povećanje od 8% za sva radna mjesta ili su pojedina radna mjesta ostala sa istim koeficijentom, a neka su povećana 8, 10, 12, 4 ili 3%.
U Republici Srpskoj godišnje umre oko 15.000 lica, dok se rodi od 10 do 15.000 beba, rekao je gostujući u našem programu profesor na Banjalučkom PMF-u Draško Marinković, s kojim je razgovarala Nikolina Kuzmanović. Prirodna depopulacija, stvaranje stanovništva i emigracioni procesi bile su između ostalog teme o kojima je Marinković govorio.
Gospodine Marinkoviću, kao stručnjaka u ovoj oblasti, odmah ćemo vas pitati da nam vi prokomentarišete kakva je demografska slika i situacija u Republici Srpskoj.
Mogu reći slobodno, dakle, da imamo složenu demografsku sliku i da je ona posljedica nekakvih promjena koje nam se dešavaju u demografskom razvoju zadnjih 20 godina. Dakle, to su opšte poznate činjenice, dakle, da nam se sve više stanovništva umire, da se sve manje rađa, dakle, da imamo jednu pojavu takozvane prirodne depopulacije stanovništva, ali ono što u zadnje vrijeme limitira naš demografski okvir svakako su procesi starenja stanovništva koji su sve očigledniji i sve nepovoljniji utjecaj emigracionih procesa, dakle, odseljavanja stanovništva sa ovog našeg prostora. Dakle, svakako da smanjenje tog fertiliteta i ukupnog prirodnog priraštaja u budućnosti će više utjecati na jačanje negativnih procesa i svakako da će biti jedan od prijetnji za budući demografski razvoj Republike Srpske.
Republika Srpska ima veliki problem sa prirodnim priraštajem koji je negativan već deceniju i po, prema nekim podacima. Kažete nam koliko to stanovnika gubimo na godišnjem nivou?
Pa evo, ako mi uzmemo one dostupne statističke podatke, vi znate da nam ti podaci stižu iz odjeljenja statistike, dakle naše, možemo konstatovati da recimo ako uzmemo samo broj živorođenih koji nam je bio 99. godine, dakle u prošlom vijeku maksimalno 14.500, a da je sad prema posljednjim pokazateljima, dakle negdje oko 9.300, onda možemo vidjeti da imamo samo po tom osnovu 5.000 manje rođenih za zadnjih skoro 20 godina. Dakle, svakako da iz godine u godinu imamo sve manji prirodni priraštaj. Dakle, on je prošle godine, dakle, prema tim nekakvim statističkim pokazateljima bio minus 5.324. Dakle, ako uzmemo razliku broja rođenih i umrlih, dakle, rodilo nam se 9.339 djece, a umrlo 14.663. Dakle, neslavni rekord je 2015. godina po kojoj su imali negativni prirodni priraštaj od minus 5.702. Dakle, već prošla godina je bila druga po tim negativnim vrijednostima i svakako da u neko dogledno vrijeme ne možemo očekivati promjenu u povećanju broja rođenih, a mortalitet nam je nekako konstantan. Kreće se tu negdje između 14 i 15.000 umrlih svake godine. Dakle, mi samo po osnovu prirodnog priraštaja svake godine izgubimo nešto više od 5.000 stanovnika. Pa sad ako to pomnožimo sa desetak zadnjih 15 godina koliko je prirodni priraštaj negativan, onda vidite koliko je deficit samo po tom osnovu. Ne uzimamo u obzir, dakle, emigracioni procese koji su veoma složeni, koji su veoma kompleksni i za koje nemamo pouzdane statističke pokazatelje.
Kažete nam koliko je novorođenčadi potrebno godišnje da bi bio pozitivan prirodni priraštaj da bismo ostvarili?
Pa eto, to je nekako pitanje koje se može nadovezati na izradu nekakvih modela, dakle, koji mi radimo u demografiji, pa prema nekakvim optimalnim modelima koji bi uzeli, dakle, nama je potrebno da se svake godine rodi 17.000 djeci, oko 17.000. Dakle, a mi rađamo 9.300 da bi imali takozvanu zamjenu generacija. Zamjena generacija podrazumijeva da nas bude isti broj onoliki koliko nas je bilo danas. Dakle, mi po tom samo osnovu imamo smanjenje od više od 43%. Dakle, to smanjenje je rezultat raznih procesa koje moramo uzeti u obzir. Dakle, to su prije svega, dakle, nedovoljno rađanje, ono koje se dešava na našem prostoru duži niz godina, koje opet moram reći nije posljedica samo perioda poslije rata, nego taj proces smanjenja, dakle, rađanja kod nas se desio još krajem 80. godina prošlog vijeka, kada nam je ukupna stopa fertiliteta pala ispod 2,1 djeteta po majci. I sada je ona, nažalost, negdje oko 1,3 djeteta po majci. Mi sad imamo jedan apsurd, da nam statistički ta stopa ukupnog fertiliteta iz godine u godinu postepeno raste, ali imamo konstantan skoro broj rođene djece, oko 9.000 i 9500, 9300. To je posljedica toga što nam se smanjuje fertilni kontingent žena, odnosno što nam žene u fertilnoj dobi odlaze u inostranstvo. Pa onda taj broj žena koje ostaje ovdje rađa broj djece od 9300-9500 i mi imamo onda blagi porast ukupne stope fertiliteta.
Gospodine Marinkoviću, mi smo ranije razgovarali o tome da je Republici Srpskoj svakoga dana potrebno 40 ili nešto više novorođenih beba. Takvu brojku imali smo samo dva puta tokom ove godine, a evo već smo na kraju godine, decembar je nastupio.
Da, nekako za vas medije je to ovako bum kada se desi takav porast na dnevnom nivou, dakle više od 40 rođenih. Kamo sreće da to bude češće, jer bi onda imali prosto zamjenu generacija. Ja moram reći statistički, kada pogledamo zadnjih 15 godina, dakle nama se rađa negdje oko 20-21 dijete u prosjeku dnevno. Dakle, to je polovina od onog što nam je potrebno. Dakle, a znate da je bilo i pre dvije godine slučaj da u jednom danu nije rođeno ni jedno dijete u kliničkom centru Banja Luci.
Što bi značilo da smo svakog dana negdje na gubitku.
Pa to jeste. Dakle, intenzivno smanjenje naših demografskih resursa govori u prilog tome da svakim danom imamo sve manji broj stanovnika. To je dakle posljedica niz faktora kojim sam već pomenuo, tako da i sad procjene na bazi popisa stanovništva koji je bio 2013. godine ukazuje da nam se svake godine smanjuje broj stanovnika, pa samo po osnovu prirodnog priraštaja, rekao sam 5000, ako uzmemo i emigracione procese, treba uzeti na sigurno u obzir više od 10000.
Na jednoj strani svjetska populacija raste, broj stanovnika raste, dok na drugoj strani određene zemlje bilježi smanjenje broja stanovnika.
Pa jeste, vi imate neki paradokse u razvoju, uopšte kada pogledate stepen razvijenosti u svijetu, onda vidite da je paradoksalno tamo gdje je stepen razvoja veći, broj djece rođene manji. A tamo gdje je stepen razvoja niži, veći broj rođene djece. To je nekako put i pravilo kretanja migranata iz nerazvijenih u razvijene prostore u svijetu. Dakle, to je nekakva pojava koja je karakteristična za naš svijet, moderni od prošlog vijeka, je u ovom vijeku i vjerojatno će se nastaviti u budućnosti. Dakle, problem je samo sa narodima koji su manje brojni. Da li će se i koliko dugo moći održati demografski, i to je sad pitanje za one narode kao između ostalog i naš narod, kako će izdržati dakle taj demografski disbalans, odnosno kako će i na koji način uraditi demografski oporavak. To je najvažnije pitanje.
Kada govorimo o Republici Srpskoj, kažete nam i ukoliko imate taj podatak, koliko djece treba da ima svaka porodica kako bi bila poboljšana demografska slika?
Pa eto, ja sam malo prije rekao da bi idealno bilo kada bi svaka porodica imala troje djeci. Naravno, lična je stvar i odluka koliko će neko imati djeci. Dakle, to je stvar slobodnog izbora. U svakom slučaju, ako idemo sa nekakvim reproduktivnim koeficijentima, jako je važno da jedna majka rodi u budućnosti jedno žensko dijete, pa da bi zamjena generacija bila žena za ženu buduću. Ako ta majka rodi dvoje ženske djece, reprodukcija se povećava. Naravno, mi imamo dosta žena koje završavaju svoj fertilni period koji nemaju djece, a čak nemaju ni žensku djecu. Dakle, bilo bi idealno kad bi imali troje djece, od kojih bi bilo najmanje jedno žensko, a po mogućnosti dvoje ženskih i jedno muško. Dakle, ali to je statistički okvir. Dakle, sada je stvar ličnog izbora i obzirom na faktore koji odlučuju, dakle, veoma je to kompleksno pitanje koliko djece sad može imati jedna porodica i koliko želi suštini. Istraživanja koje smo mi provodili u nekoliko slučajeva i u dužem nizu od 10 godina kod porodilja koje su rađale djecu u porodilištima u Republici Srpskoj, govore u tome da kod nas postoje dobre pretpostavke za rehabilitaciju rađanja. Odnosno, da majke koje rađaju djecu uglavnom žele troje djece i da bi to bio i optimalan broj. Međutim, postoji niz faktora zbog koje one ne mogu doći do trećeg djeteta. Pa iz tog razloga najčešći broj rođenih djece kod nas je jedno ili dvoje. I dakle, mislim da su prostori za djelovanje mjera populacione politike kod onih ljudi koji imaju jedno, a žele drugo, da vidimo šta možemo uraditi, da se malo poboljša njihov status socioekonomski i tako dalje, pa da se lakše odluče na drugo, pa onda kod onih koji imaju dvoje, pa da se lakše odluče za treće i tako dalje. U svakom slučaju treba ići po redu. Međutim, sad se pojavila jedna druga statistički pokazatelj koji ukazuje da nama fali najviše prvorođene djece. Dakle, mnogi mladi se teško odlučuju za prvo dijete I to je sad pojava da nam u strukturi rođenih u 45% fali prvorođene djece. Nekako oni koji imaju jedno, lakše se odluče za drugu. Da li iz razloga da brat ima sestru, sestra brata ili da se proširi porodica, ali kažem, treba usmeriti ciljano mjere populacione politike baš na te razlike između broja rođene djece, prvo, drugo, treće, ali svaka u slučaju mora se krenuti čak i od prvog.
Možemo li govoriti o uzrocima takvog stanja?
Pa više faktora. Dakle, sigurno da promjene u strukturi porodice današnje su veoma evidentne. Dakle, to tome mogu više reći sociolozi. Dakle, šta se dešava u transformaciji. Iako mi imamo patrijarhalne stavove, dakle, gdje smatramo da je brak veoma važna pojava i imamo, dakle, negdje konstantne vrijednosti bračnosti u Republici Srpskoj. Nažalost, imamo u zadnje vrijeme nešto veći porast broja razvoda, ali kada pogledamo u obzir, dakle, faktore, onda većina anketiranih gdje smo mi sproveli istraživanja ukazuju da su socioekonomske karakteristike najveća prepreka. Mada ima dosta ljudi u zadnje vrijeme koji rješavaju i zdravstvene probleme u vezi sa sterilitetom koji su veoma prisutni, a onda, dakle, treba u svakom slučaju uzeti u obzir i psihološke karakteristike koje ukazuju na to da li sad neki ljudi razmišljaju koje će to šanse u životu propustiti ako imaju veći broj djece, da li će na koji način, dakle, se ostvariti u onim željama u svom životu. Da li, mislim da to u ranijem periodu nije bilo tako izraženo kao što je to sad. Dakle, proevropski način života donosi, dakle, za sobom i način razmišljanja, a to svakako utiče na smanjenje broja djece u porodicama.
I trebalo bi ga promijeniti?
Pa ne znam, svi teže Evropi, a i mi idemo prema Evropi, tako da teško je to promijeniti u ovom trenutku. Dakle, i teško je sad očekivati da ćemo se mi vratiti na nivo reprodukcije koje su imali naše bake, kada je bilo petero, šestero djece, sasvim normalna pojava, dakle, u našem društvu. Danas je nekako način života takav da se zadovoljavamo sa jednim ili sa dvoje djece i da smatramo da je to neki naš optimum, iako, kažem, postoji želja da se to uradi ili učini reprodukcija sa troje djece.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Varčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti. Ostanite i dalje s programom Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.